Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Τι δηλαδή, ότι σήμερα που είναι Τρίτη και 13 ξαφνικά μας έπιασε η ατυχία? Ότι δηλαδή χθες Δευτέρα και 12 ήταν όλα ανθυρά? Γιατί ακούω από το πρωί τα σχόλια περί γρουσούζικης μέρας και προσπάθησα να συγκρίνω με τις προηγούμενες. Τώρα, από πού ξεκινάει η δοξασία αυτή το γνωρίζετε, το διαβάζω από το ενικός.gr. Έχει ταυτιστεί η Τρίτη και 13 με την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους που είχε γίνει Τρίτη 13 Απριλίου του 1204. Ενώ η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ έγινε Τρίτη 29 Μαΐου του 1453. Στις αγγλοσαξονικές, τις γαλλικές και τις γερμανικές, αλλά και τις πορτογαλικές περιοχές του κόσμου, αντίθετα, θεωρείται γρουσούζικη η Παρασκευή και 13. Γρουσούζικοι θεωρούν την Τρίτη και 13 εκτός από μας και οι Ισπανόφωνοι. Έχουν και μία παροιμία που δεν μπορώ να τη διαβάσω στα ισπανικά, αλλά σημαίνει την Τρίτη μην παντρεύεσαι και μην ξεκινάς ταξίδι. Επίσης, λένε οι πολύ ψαγμένοι της γρουσουζιάς, ως αριθμός το 13 θεωρείται ότι φέρνει κακοδαιμονία γιατί σπάει την αρμονία του 12. Τα Ευαγγέλια είναι 12, ο Χριστός είχε 12 μαθητές, ο Ηρακλής έκανε 12 άθλους, οι θεοί του Ολύμπου ήταν 12, ο χρόνος έχει 12 ώρες, η μέρα χωρίζεται σε 2 12 ώρα κλπ. Και υπάρχει, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι αναγνωρίζουν και την 3 και 10 φόβια, έτσι την λένε. Είναι για όσους φοβούνται τον αριθμό 13. Ας πούμε, πάρα πολλοί αρνούνται να καθίσουν σε θέση με το 13 σε λεωφορεία ή αεροπλάνα. Ενώ στα περισσότερα αεροπλάνα δεν υπάρχει καν η σειρά καθισμάτων 13, ούτε αριθμός πτήσης 13. Ενώ στις κάρτες ταρό το νούμερο 13, δεν έχω και κανένα ξύλο εδώ να χτυπήσω, αντιστοιχεί, λέει, στον θάνατο. Υπενθυμίζω πάντως ότι τη γρουσούζικη ημέρα έχει τιμήσει και ο ελληνικός κινηματογράφος με κωμική ταινία το 1963 με πρωταγωνιστή, Τρίτη και 13 λεγόταν η ταινία, και πρωταγωνιστούσε ο Νίκος Σταυρίδης, ο οποίος έπαιξε πραγματικά συγκλονιστικά τον προληπτικό, ενώ το γούρι του ήταν ο Γιάννης Γκιονάκης. Τώρα, για να σοβαρευτούμε λίγο και να έρθουμε στην επικαιρότητα, φαίνεται ότι το αστυνομικό δελτίο πάλι είναι πλούσιο. Είχαμε νέα επίθεση με καυστικό υγρό και μάλιστα εναντίον εγκύου αυτή τη φορά. Ένας άγνωστος σε εκείνην άντρας επιτέθηκε και με ένα πανί το οποίο είχε εμβαπτήσει σε καυστικό υγρό, φαίνεται ότι της έκανε ζημιά στο πρόσωπό της. Το μωρό είναι εντάξει, δεν είχε δηλαδή κάποιο θέμα σε σχέση με την εγκυμοσύνη της. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν εγκάβματα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, με το πρώτο ρεπορτάζ στο πρόσωπο της άτυχης γυναίκας. Δεν πάμε καλά τον τελευταίο καιρό. Φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, πολύ μεγάλος ηλεκτρισμός στην ελληνική κοινωνία, κάτι που αποτυπώνεται εκτός όλων των άλλων και στο αστυνομικό δελτίο. Στα νοσοκομεία τα πράγματα ήταν πάλι άσχημα χθες το βράδυ. Πάνω από 500 εισαγωγές είχαμε. Και ακούσατε την κυρία Παγώνη να διατυπώνει την πρόβλεψη ότι πολύ σύντομα θα υπερβούμε τους 1,000 διασωληνωμένους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα με την πανδημία αυτή τη στιγμή. Είναι το γεγονός ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι σε εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία. Και αυτό που κυρίως απασχολεί τους επιστήμονες και τους ανησυχεί είναι ότι παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες εμφανίζεται μια σχετική κάμψη στα κρούσματα, ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει σταθερά πολύ μεγάλος. Γιατροί, νοσηλευτές, ασθενείς είναι πραγματικά σε απόγνωση, σε απελπισία. Δεν θα κουραστώ να λέω ότι πρέπει να προσέξουμε. Φαίνεται να είμαστε στο τέλος της περιπέτειας, με τη μορφή τουλάχιστον που τη γνωρίσαμε, με τη μορφή της πανδημίας. Ο ιός δεν πρόκειται να φύγει, θα είναι στη ζωή μας από εδώ και πέρα, όπως άλλοι ιοί, και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι κάθε χρόνο θα χρειάζεται να παίρνουμε τα μέτρα μας, να εμβολιαζόμαστε. Ελπίζουμε όμως ότι και με τη βοήθεια της επιστήμης και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων που ήδη δίνει ελπιδοφόρα μηνύματα ο χώρος του φαρμάκου, ελπίζουμε ότι θα είναι μια ίωση σαν όλες τις άλλες, που θα μπορούμε να την ελέγξουμε και δεν θα έχει τις διαστάσεις που ζήσαμε τον τελευταίο ένα χρόνο. Λοιπόν, είναι κρίμα, πλησιάζοντας προς το τέλος της πανδημίας, να πάθουμε τη μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό παρακαλώ λίγη προσοχή. Και το λέω γιατί τις τελευταίες μέρες, με τη βελτίωση του καιρού, άρχισαν πάλι να ξαναγεμίζουν οι πλατείες τα βράδια. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είδατε τις εικόνες από την πλατεία Βαρνάβα, και κυρίως το πώς ξημέρωσε στην πλατεία Βαρνάβα το πρωί. Τι άφησε πίσω του δηλαδή, τι άφησε πίσω της η συγκέντρωση των ανθρώπων εκεί. Λίγη υπομονή, 1-2 μήνες. Οι εμβολιασμοί φαίνεται πως αρχίζουν πλέον και προχωρούν με πολύ ταχύ ρυθμό, καθώς ξεκίνησαν και οι παραδόσεις του εμβολίου της Johnson & Johnson στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Θα υπάρξουν αρκετές δεκάδες εκατομμύρια δόσεις, και αυτό δημιουργεί την ελπίδα, την προσδοκία ότι μπορεί μέσα στον Ιούνιο να έχουμε φτάσει στο επιθυμητό σημείο ανοσίας του γενικού πληθυσμού. Λίγο υπομονή να περάσει αυτό το δίμηνο. Από τώρα μέχρι τα μέσα Ιουνίου είναι 2 μήνες. Λίγο υπομονή και νομίζω ότι θα βγούμε από τον μεγάλο κίνδυνο και η ίωση αυτή θα αντιμετωπίζεται όπως όλες οι άλλες στο πολύ σύντομο μέλλον. Τώρα μεγάλη συζήτηση γίνεται τα τελευταία 24 ώρα για την ψήφο των αποδήμων. Είναι ένα θέμα που έχει έντονο ενδιαφέρον για τα πολιτικά κόμματα, καθώς όλοι προσπαθούν να υπολογίσουν την επίπτωση που θα έχει η ψήφος των αποδήμων στο επόμενο εκλογικό αποτέλεσμα. Η γνώμη μου, την οποία δεν διατυπώνω τώρα, την διατυπώνω σταθερά επί πολλά χρόνια, είναι ότι όποιος έχει δικαίωμα, αν έλθει στην Ελλάδα να ψηφίσει, πρέπει να έχει δικαίωμα να ψηφίσει και από εκεί που βρίσκεται. Νομίζω είναι μια απλή και καθαρή τοποθέτηση. Όποιος αν μπει στο αεροπλάνο και έρθει την ημέρα των εκλογών, δικαιούται να ψηφίσει εδώ στη χώρα μας, πρέπει να δικαιούται να ψηφίσει και στην ελληνική πρεσβεία ή στο ελληνικό προξενείο ή όπου ορίσει η συντεταγμένη πολιτεία. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο απλή, καθαρή και έντιμη τοποθέτηση. Στην εποχή της τηλεργασίας, στην εποχή του διαδικτύου, δεν μπορείς να λες στον άλλο ότι δεν θα ψηφίσει επειδή δεν έχει τα χρήματα για να πληρώσει το εισιτήριο και να έρθει για την ημέρα των εκλογών, ή δεν μπορεί να ψηφίσει διότι δεν μπορεί να πάρει άδεια από τη δουλειά του το συγκεκριμένο διάστημα και να βρεθεί πίσω στη χώρα που γεννήθηκε, στη χώρα που θέλει να επιστρέψει όταν ολοκληρώσει έναν επαγγελματικό κύκλο ή ένα κύκλο σπουδών. Και ακριβώς γι' αυτό θεωρώ ότι η τοποθέτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Τζάκρη, σε συνέντευξή της στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, ήταν μια σωστή, μια έντιμη τοποθέτηση. Η κυρία Τζάκρη τάχθηκε υπέρ της κατάργησης των περιορισμών που αφορούν την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων του εξωτερικού, χαρακτηρίζοντάς τους προσβλητικούς και υποτιμητικούς. Φαίνεται όμως ότι η κυρία Τζάκρη ήταν απλώς εκτός γραμμής ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει να συμμετέχουν οι Έλληνες του εξωτερικού στις εκλογές, χωρίς όμως να προσμετράται η ψήφος τους στο συνολικό αποτέλεσμα της χώρας. Δηλαδή να εκλέγουν ορισμένους πολύ λίγους βουλευτές με την ψήφο τους. Γιατί βέβαια, κατά τη γνώμη μου, είναι βαθύτατα αντιδημοκρατική άποψη που θέλει την ψήφο ορισμένων να έχει μεγαλύτερο βάρος από την ψήφο άλλων. Τώρα, για ορισμένους εκ των φίλων που λένε ότι όσοι ζουν στο εξωτερικό δεν έχουν γνώση των όσων συμβαίνουν στην πατρίδα και γι' αυτό δεν πρέπει να ψηφίζουν, δεν έχω διαβάσει κάτι πιο υποκριτικό και πιο λανθασμένο. Στην εποχή του ίντερνετ είναι δυνατόν να τα λέτε αυτά? Είναι δυνατόν στην εποχή του διαδικτύου να λέμε ότι οι Έλληνες δεν παρακολουθούν μέσα από τα sites, μέσα από ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές? Όλα τα παρακολουθούν. Είναι μονίμως δε δικτυωμένοι με τα ελληνικά sites, μονίμως δικτυωμένοι με τα ελληνικά ραδιόφωνα και τους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και έχουν πλήρη άποψη για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, συνήθως δε πιο αντικειμενικοί από τη δική μας. Γιατί βλέπουν τα πράγματα από μια μικρή απόσταση και ακούν και τι λέγεται για την Ελλάδα στον υπόλοιπο πλανήτη περισσότερο από ό,τι το πράττουμε εμείς. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις. Να πληρώνει τους φόρους του όμως θέλουμε ηλεκτρονικά από το εξωτερικό. Αλλά να μην μπορεί να ψηφίσει για την Ελλάδα. Και βέβαια, ας κοιτάξουμε και λίγο την ευρωπαϊκή εμπειρία. Δεν είμαστε μόνοι μας στο πλανήτη. Επαναλαμβάνω, το να ψηφίζουν χωρίς να προσμετράται η ψήφος τους ισότιμα με την ψήφο του κάθε Έλληνα στο τελικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά ό,τι πιο αντιδημοκρατικό έχω ακούσει. Old friends, they watch lovers.